Du hører sammen med os. Du hører sammen med os, Christina. Vi tre hører sammen. Sådan siger Leonora Christina Skovs far gentagne gange til hende i filmatiseringen af Leonoras selvbiografiske roman Den, der lever stille. Leonora lever ikke stille, og derfor ikke godt. Det synes hendes forældre. Og derfor kalder hun sig heller ikke for Christina, men hun har taget navnet Leonora til sig. Hun gør oprør mod sine forældre, og det huer dem ikke. De vil gerne have hende til at passe ind i deres familie. Men der er ikke rigtig plads til hende, mærker hun. Jeg er 22 år. Det er meget normalt at flytte hjemmefra, når man er 22 år, siger Leonora, da forældrene insisterer på, at hun skal flytte hjem til dem igen. Men så kan du komme hjem, når du ligger i rendestenen, får faren sagt. Og værre er det næsten med Leonoras mor. Hun siger ikke rigtig noget, men hun handler en del. Faren mener, at hun derved viser sin kærlighed, men Leonora, hun er i tvivl. Både filmen og romanen om Leonora og Christina Skovs liv skildrer en familie, der har svært ved at hænge sammen. Mit spørgsmål er, om familier overhovedet skal hænge sammen? Hvis vi ser på teksterne til Skærtorsdag, så er det ikke en familiefrokost, der skal fylde påsken ud. I det gamle testamente står der godt nok, at familierne skal samle sig i husstande og dele et kid. Men husstanden skal dele med en nabo, hvis husstanden er for lille til et kid. Og hermed der må der forstås, at hvis der er mere mad, end familien kan spise, så skal de invitere en anden familie ind. De skal beregne det efter, hvad hver enkelt kan spise. Det vil sige, at de skal sørge for, at alle kan blive mætte. Og det afspejler en tendens, vi kender fra andre steder i det gamle testamente. En fremhævelse af, at det er en pligt, at du tager dig af den fremmede, den faderløse og enken. Fælles for den fremmede, den faderløse og enken er, at de ikke har en familie, der kan tage sig af dem. Det her det er en detalje, som vi let glemmer, når vi hører den gamle testamentlige tekst, fordi vi har vores fokus på det jødiske påskemåltidets gentagelse af det påskemåltid, som vi kender fra de 10 plager, nemlig ved udfrielsen af Egypten. Det her påskemåltid, hvor jøderne de skal slagte et får og smøre blodet på dørkarmen for at undgå, at døden kommer til deres hjem. Og det er vigtigt at huske på, hvis vi gerne vil fokusere på vores forståelse af Jesu rolle som et påskeoffer. Og det er derfor, vi lige har sunget, O du Guds lam, forstået som, at Jesus er det påskelam, som bliver slagtet for os. Men der er en anden lille ting her, som jeg synes er lidt interessant, og som man let overser. I fokuset på Jesus, det er, hvordan vi er som modtagere af Guds nadver og offer. Og her er det vigtigt at lægge mærke til, at fokus er bredt ud. Alle er inkluderet. Alle skal være med det, ikke kun familien. Og det samme fokus ser vi i den tekst, jeg lige har læst om Jesus sidste måltid. Jesus han har ligesom ikke inviteret sin egen familie til påskefrokost og lukket sig inde derhjemme med dem, og han er heller ikke taget på påskeferie med sin familie for at være alene med dem. Nej, Jesus han går ind til en fremmed og spiser med der, sammen med sine disciple. Han er faktisk den fremmede, der inviterer sig selv og sine venner indenfor i Jerusalem, hvor han slet ikke hører til. Og på den måde deler de alle påskemåltid med hinanden, præcis som det gamle testamente foreskriver. Og hvor hyggeligt, tænker vi, når andre skal samles og spise sammen. Men det er ikke en hyggelig påskemiddag, de har foran sig, sker torsdag aften. Jesus proklamerer, at en af disciplene vil svigte ham. Og det er nok ikke en særlig rar kommentar fra verdens side. En af mine kolleger, han sammenligner det med, at det ville være det samme, som hvis man kom til en fest, og verden, straks man var trådt inden for døren, proklamerede, at ham og konen skulle skilles, og at det derfor var sidste gang, de alle var samlet. Den besked, vi gør alle forvirrede og kede af det, for hvad skulle der nu ske? Beskeden, vi også gør alle skyldige. Værterne de ville føle sig skyldige i at ødelægge aftenen for deres gæster, og deres forældre, hvis de var med, de ville føle sig skyldige i, at de ikke havde hjulpet dem med deres ægteskab. Deres børn, hvis de havde så nogen, de ville føle sig skyldige i, at de havde taget opmærksomheden, eller føle, at de måske slet ikke var betydningsfulde nok til, at forældrene ville leve sammen for at passe på dem. Og deres venner, de ville også føle sig skyldige, enten over, at de ikke havde gjort noget, eller måske i værste fald over, at de havde gjort noget og måske været utro med en af ægtefællerne. Hvis vi forestiller os sådan en aften, så kan vi godt se, at det ikke har været sjovt skærtorsdag aften. Man må forestille sig, at alle disciplene har været bange for at være den skyldige, og at alle føler sig skyldige. Så det måltid har været svært at spise sammen. Også fordi Jesus der fortæller, at det er det sidste måltid, han vil spise med dem her i livet. Det gør det til en tung aften at være med til. Men læg mærke til en vigtig pointe i teksten. Da det bliver klart, at det er Judas, der vil svigte, så bliver Judas ikke smidt ud. Og han går heller ikke sin vej her i Matthæus evangeliet. Nej, de bliver alle sammen siddende ved bordet og spiser sammen og får del i Jesu velsignelse, da han indstifter nadvaren. Judas bliver og spiser med, selvom han vil forråde Jesus. Og det er vigtigt at huske på, efter Jesu meget barske kommentar om, at det var bedre for det menneske, om det aldrig var født. Så altså, hvis det var en skæbne, som Judas havde fået påbudt, at han skulle være den, der forrådte Jesus, eller hvis det var en tilfældighed, lige meget hvad, der gjorde, at han handlede, som han gjorde, så er han stadig under Guds nåde, selvom han gjorde det. Og nu til vores påskemåltider. Hvordan er de? De er som regel noget mere lukkede og eksklusive. Vi har indbudt nogle gæster, dem vi gerne vil se, som vi er i familie med genetisk, eller som vi har noget til fælles med, eller vi har delt liv med, eller på anden måde har lyst til at se. Og nogle gange er de stille og hyggelige, andre gange er de fulde af latter og dans. Nogle gange er de fulde af diskussionslyst og har ballade i luften. Og indimellem så går nogen fra bordet, fordi de er blevet trætte af at sidde der, eller sure over en af de andres kommentarer. Højtider, de betyder så meget for os. Og det, der betyder meget for os, det vil vi så gerne sikre går godt. Og når vi gerne vil sikre højtiden, så bliver vi lidt anspændte og pirlige og fortravlede. Vi mister fokus på, hvad der egentlig handler om, og så ender det let med, at vi bliver uenige eller trætte af hinanden. Og det er jo ikke for ingenting, at de fleste skilsmisser bliver en realitet i forlængelse af højtider og ferier. Nogle familier, de tager konsekvensen af, at det kan være ubehageligt at være sammen, og de tager den på den måde, at de simpelthen bare lader være med at være sammen, og lader være med at mødes til jul og påske. De passer sig selv hver især. Og sådan går det jo også med kirkesamfund, menigheder og foreninger. Hver gang nogen er uenige, så skilles de, og så bliver der en ny forening til. Alle skal have lov til at være sig selv, og det skal de. Du er dig selv, og det har du også lov til at være. Vi skal give hinanden plads og være sammen, når det giver mening, og ellers skal vi lade være. Men det splitter os desværre ofte ad. Det får os til at føle os ensomme og alene, og måske også ligefrem anderledes og forkerte, og det er skidt. Jeg tror, at vi alle sammen indeni har en dyb, dyb længsel efter at høre til. Og den længsel, den forsøger vi at få stillet i de fællesskaber, som vi kommer i. Men den længsel kan andre faktisk ikke stille. Den længsel kan kun Gud stille. Og det kan han gøre, hvis, som det blev sagt i indgangsbønnen, at vi lader Gud tale til os om tro, håb og kærlighed, og lader hans ord flytte ind i vores hjerter. Hvis du åbner dig for Gud og lader ham fylde dig ud, så kan du få din længsel stillet. Og det er derfor, vi kommer til kirke, for at mærke, at vi hører til. Ikke i en særlig familie, ikke i en særlig forening, ikke i et særligt land. Vi hører alle sammen, ikke med hinanden, men med Gud, og derfor med hinanden. Og det er det, som nadveren er en tydelig konstatering af. Vi kommer fra alle verdenshjørner og sætter os ved nadverbordet og mærker, at her har vi alle hjemme, og her har vi alle lov at være, ligegyldigt hvem vi er og hvordan vi er. Amen. Den første dag under de usyrede brøds fest kom disciplene hen til Jesus og spurgte: "Hvor vil du have, at vi skal forberede påskemåltidet til dig?" Han svarede: "Gå ind i byen til den og den og sig til ham: Mesteren siger, min time er nær. Hos dig vil jeg holde påskemåltidet sammen med mine disciple." Og disciplene gjorde, som Jesus havde pålagt dem, og forberedte påskemåltidet. Da det blev aften, satte han sig til bords med de 12, og mens de spiste, sagde han: "Sandelig siger jeg jer, en af jer vil forråde mig." De blev meget bedrøvet og begyndte en efter en at spørge ham: "Det er vel ikke mig, herre?" Han svarede dem: "Det er ham, som med hånden dyppede i fadet sammen med mig, der vil forråde mig. Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham. Men ved det menneske, som menneskesønnen forrådes af, det var bedre for det menneske, om det aldrig var født." Judas, som forrådte ham, spurgte: "Det er vel ikke mig, rabbi?" Han svarede ham: "Du sagde det selv." Mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede det og brød det, gav sine disciple det og sagde: "Tag det og spis det, dette er mit legeme." Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: "Drik alle heraf, dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse. Jeg siger jer, fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min fars rige." Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud til Oliebjerget.